Abarizetu, Jean-Désiré Kanyama.
Mkutano wa kutoa shauri uliandaliwa tangu leo hii hapa mjini Kinshasa na baina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maliwali na mapresidenti wa mbunge ya majimbo. Mkutano huo na shabaha ya kufikiri na kupatanisha mawazo kuhusu swala la kurudisha 80% ya fedha za majimbo. Jimboni mashariki, wakazi wa mji wa Baume kwenye umbali wa kilomita 18 kaskazini ya Kisangani walifunga barabara na kuzuia siku ya posho iliyopita magari kubwa ya shirika Trans Mbwa kwa kufikisha miti mikubwa hadi mji wa Kisangani. Wanalazimisha kiwanda hicho cha miti kuunda miradi yenye kudumu kwa kutengeneza hali yao ya kijamii. Na tayari kamanda Kobra Matata wa kundi la FRPI la wilaya ya Ituri amekubali na kuruhusu mara tena wanamemba wa kundi lake wa changwa katika majeshi ya FRDC. Kamanda kwa muda operesheni za FRDC wilayani Ituri amehakikisha kuwasili kwa watu wa kamanda Kobra Matata kisha siku mbili katika kampi ya mchango ya Rwampara. Habari zenyewe. Mkutano wa kutoa shauri ulioandaliwa tangu leo hii hapa mjini Kinshasa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maliwali na mapresidenti wa mabunge ya majimbo. Mkutano huo ulizunduliwa rasmi na waziri wa taifa anayehusika na mambo ya ndani akisindikizwa na wenzake wanaohusika moja kwa moja na fedha na kazi za watumishi wa serikali. Mkutano huo una shabaha ya kufikiri na kupatanisha mawazo kuhusu swala la kurudisha 80% ya fedha ya majimbo. Taarifa mwandishi wetu Jeff Ngoya anayefuata mkutano huo kunako Grand Hotel Kinshasa inasoma studioni na Wesafi Faraji.
Serikali ya jamhuri, waliwali wa jimbo na presidenti wa baraza la taifa wanayo siku mbili ya kufikiri juu ya maisha ya uongozi ya jimbo kwa ajili itumike vema katika uhuru, ikoonesha wazi jambo vingine vya jimbo. Kwa nia ya bwana Denis Kalume, mkusanyo hiyo inayo lengo ya kuona jinsi utawala wa jimbo itumike vema baada ya kungoya 40%. Hii inapitikana katika makubaliano ya wote. Kati yao wateule wengine wanasema kama wawarudi ishe 40%. Kama si vile, serikali inavunja haki ya katiba. Kunafanyizwa mabarua yenye itapelekwa kesho kwa wajiri wa kwanza.
Kwa kifupi, jimboni Kasai ya Magharibi, wanabunge walionyesha leo hii kibarua kia kumpinga liwali wa jimbo. Kibarua hikyo kinasainiwa na wabunge 15 kwenye idadi ya wanabunge 54. Liwali Tresor Kapupu anashutumiwa kutenda kinyume ya katiba ya taifa na kutoheshimu bunge ya jimbo. Kibarua hikyo kitachunguzwa katika mkutano wa bunge ya jimbo la Kasai ya Magharibi wa siku ya tatu ijayo. Na jimboni Kivu ya Kaskazini, mawaziri wawili wa serikali wameondoshwa kazini miezi miwili tu kisha kukubaliwa na kushimikwa kwa serikali hiyo na bunge ya jimbo hilo. Mwenendo wa hatua hiyo ya liwali wa jimbo umepingwa na bunge ya jimbo. Mafasirio mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Baada ya miezi miwili kisha kushimikwa kwake rasmi, serikali ya jimboni Kivu ya Kaskazini imetiliwa mabadiliko kupitia msimamo uliosainishwa na liwali tariki 2 Juni iliyopita. Mwanao msimamo huo, mawaziri wawili wa jimboni walifutwa kazi na kugombolewa. Juma Balikwisha alimgomboa Gilbert Kiatinge kwenye wizara ya madini na Aimable Bafakulera anamgomboa Mwendo wa Buati kwenye wizara ya mambo ya vijana na michezo. Wahusika waeleza kuwa walipata ripoti hiyo kupitia redio ya taifa RTNC. Hata baraza la bunge inalaumu hali hiyo. Kwa mujibu wa msemaji wa baraza la bunge Gilbert Kalinda, kiisha kushimikwa kwa serikali ya jimboni, mpango yoyote ya kusimamisha waziri kazi haipashwe chukuliwa na liwali ye mwenyewe. Tulipomhoji liwali anako ziarani pa Kinshasa, alieleza kwamba atanena lolote atakaporudi. Zaidi ya waziri hao 9, mwingine mmoja aliongezwa. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Jimboni mashariki, wakazi wa mji wa Baume walifunga barabara na kuzuia magari kubwa ya shirika Trans Mbwa kufikisha miti mikubwa hadi mji wa Kisangani. Wakazi hao wanalazimisha kiwanda hicho cha miti kuunda miradi yenye kudumu kwa kutengeneza hali yao ya kijamii, hususan ujenzi wa vituo vya afya na masomo. Ni mwisho wa juma jana ndio waliandamana kwenye umbali wa kilomita 18 kaskazini ya Kisangani. Kutoka Kisangani, Andre Kitenge analeta mafasirio mengi.
Wenye kuandamana walitokea muji Bahume, sekta ya Bamanga, pa kilometa 14 na eneo wapi shirika Transem Bois imepatikana. Mbele ya yote walikuwa wamesema ni wao ndio wenye udongo ile shirika ya inchi Liban ya Transem Bois imekata miti. Wakati walikuwa wamesema udongo ni yao, walizibia barabara kwa gari zote yenye kubeba miti na kuzipeleka muji Kisangani. Watu wale wameomba pia kibarua ya kazi gani shirika hilo itafanya. Kati ya kibarua hilo wametamani ni kuona shirika ile kujenga mashule, vituo vya afya, vilalo na vivi hivi. Kwa ngambo lake, kiongozi wa shirika Transem Bois amesema shirika lake imeandika kila wakati vibarua na magundi mbalimbali mbali. Na amesema tena amekuwa na tatizo kuhusu mipaka ya udongo wapi wamekata miti katika miji nyingi. Lakini waliondoshwa vizuio wakati askari polisi walitokea muji Kisangani. Kisha kumuuliza liwali wa jimbo makamu amesema amejua jambo hilo. Kwake yeye liwali Joseph Bangacha, solisho kawaida itatokea kisha mabishano ya waongozi wa jimbo, wa baraza la bunge na wenye kugombea udongo. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Jimbo ni Katanga, saki ya simenti imeuzishwa 11,600, hata 12,000 ya fedha za Kongomani, karibu ya samani ya dola za Kimarekani 22,000. Wenye kuuza na wenye kujenga wanatamani samani ya simenti shushwe. Maelezo mengi nawe Madeleine Waila kutoka mji wa Lubumbashi.
Kazi ya majengo ni yenye kuzorota siku hizi hapa Lubumbashi, jambo linalosababishwa na kupanda kwa simenti ama sima kwa Kifaransa. Leo hapa Lubumbashi mfuko moja wa simenti unanunuliwa kwa dala 22 ya Kimarekani.
Le ciment normalement,
kwa kawaida mfuko moja wa simenti ulikuwa na uzishwa franka ya Kongo 1,800, leo hii inauzishwa kwa franka ya Kongo 12,500, na hata wengine wafanyabiashara wanapandisha kufikisha mpaka franka ya Kongo 16,000. Inawezekana je kujenga? Ni kugumu siku hizi mtu ajenge hapa Lubumbashi. Akiojua kwa jambo hili, waziri anayehusika na uchumi jimboni Katanga umaanisha kama Zambia inchi jirani na Kongo Kidemokrasia inayosaidia kutosha simenti yake pale Lubumbashi inapeleka siku hizi kwa wingi simenti Afrika Kusini ambapo kuna itajika sasa. Leon Chakwiza ameongeza kusema kama juhudi kuendelea kufanyika jimboni kusudi kusaidia kampuni inayotengeneza simenti jimboni Katanga itumike tena. Ni kama vile kampuni Simakat na ile ya Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na vilalo viwili katika njia ya kutoka mji mdogo wa Njokopunda kwenye umbali wa kilomita 275 na Kiananga mtaani Lwebo tayari vimejengwa. Kazi ziliendeshwa na shirika la usafirishaji India Whiskey Transport lililoandaa mpango huo ili mji wa Njokopunda wayapata watu 1,025 ukaribike. Wakaji wa mji huo wanafurahishwa na mradi huo. Taarifa ya mwandishi wetu Basil Bakumbane kutoka Kananga na Soma Sidioni na Westafi Faraji.
Vilalo viwili vimeharibika zaidi, lakini leo hii vimetengenezwa. Kunayo kilalo Lubi yenye kujelekeza njiani Lwebo Site na kilalo ya Chinginda yenye kujelekeza njiani Chikapa. Kwa hiyo uchuruzi za njiani hivi viwili zilikuwa na matatizo mengi zaidi kwa kujelekeza njiani ya Njokopunda. Kufuatana na matatizo hizo, ndio kwa maana biashara vilikuwa naoza kwa sababu hakukukua namna ya kuzipeleka upande mwingine. Basi uchuruzi za njia zote mbili zitafanyikwa sasa vema kwa fadhili ya shirika hiyo. Kwa nia ya mfundi Lievin Batinjila, shirika ya pale Njokopunda, kunafunguliwa sasa njia ya uchuruzi vema. Mbele magari ilikuwa nafanya siku tatu ya mwendo, lakini leo hii inakuwa nafanya saa nne wala saa saba ya mwendo. Pia administrator bwana Ignace Kankonde wa shirika hii alinena kwamba makazi itaendelea mpaka upande hii iwe vema zaidi. Aliongeza tena, hii ni kazi ya ujami kwa sababu shirika yangu inabeba mti njiani ya mai pia njiani ya hewa.
Na hapo Butembo kaskazini ya jimbo la Kivu ya kaskazini, kazi za ujenzi wa kilalo Kangote katika barabara Butembo Beni zilianza leo hii siku ya kwanza. Fedha za ujenzi wa kilalo hicho kinachounganisha mji wa Butembo na mtaa wa Beni zimetokea katika uchuo wa usafirishaji. Etienne Muindo.
Ujenzi wa daraja la Kangote umeanza leo Jumatatu hapa mjini Butembo. Kazi hiyo inafanyika na shirika Office de Route. Shirika hiyo imetayarisha mchanga pamoja na kokoto. Bwana Leopold Kambale Makuta anayesimamia kazi hiyo alieleza kwamba ujenzi wa daraja la Kangote utachukua miezi 4 na italomba dola 1073 za Kiamerika. Kupitia simu, liwali wa jimbo la Kaskazini Bwana Julien Paluka Ongea alisema ujenzi wa daraja la Kangote ni jambo la muhimu sana kwake pamoja na serikali lake. Bwana Julien Paluka Ongea akasema tena ya kwamba tayari serikali ya jimbo imetoa dola 10,000 kama mchango wake kwa ujenzi wa daraja hiyo. Jueni ya kwamba daraja la Kangote ni la pili kujengwa na serikali ya jimbo la Kivu ya Kaskazini katika sekta ya Butembo Beni. Mnamo mwezi wa Machi uliopita daraja la Kitahuha lilifunguliwa kiserikali. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Muindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na kamanda Kobra Matata wa kundi la FRPI la wilaya Ituri anapatikana mjini Bunia tangu jana siku ya Mungu. Kiongozi huo wa zamani wa kivita amekuwa sasa ofisa mkuu katika majeshi ya FRDC. Kobra Matata amekubali wana memba wa kundi lake wachangwe katika majeshi ya FRDC, mpango aliyopinga aliosimamisha tangu sasa miezi 8. Kamanda kwa muda wa maoperesheni ya FRDC wilayani Ituri amehakikisha kuwasili kisha siku 2 katika kampi ya Wampara kwa watu wake katika kituo cha mchango. Maelezo mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Ni mara ya kwanza kanali FRDC Kobra Matata, kiongozi ya zamani ya FRPI, kushiriki kwa mkutano ya kituo ya jeshi ya Ituri. Ni katika mkutano hiyo ndio alikubali kutuma wapiganaji wake kisha mwezi 8 ya kusimamishwa kwa maenendo ya amani sababu ya kutokutoa pete kwa ofisa wake na ukosefu ya barua ya msamaha. Kanali Kobra Matata alinena kwamba hakuna tena shurti lolote. Kwa mujibu wake alikataa kutuma watu wake sababu ya kutokujiunga na kiongozi ya kituo ya jeshi ya Ituri. Kwa upande wake kanali Marcel Ekuba, kamanda operesheni kwa muda ya FRDC wilayani Ituri, alihakikisha ujio wa sehemu ya kwanza ya wapiganaji wa FRPI kisha siku 2 kwenye kituo ya mchanganyiko ya Rwampara. Alinena kwamba Kobra aliahidi kutuma wapiganaji zaidi ya 200. Tujulishe kwamba hatua ya Kobra Matata kuendelesha mwenendo ya mchanganyiko ni matokeo ya mkutano uliofanyika siku ya 6 iliyopita kwa Medu, kwa kilomita 14 kusini ya Bunya, kwa juhudi ya MONUC, viongozi wa wilaya Ituri na jeshi ya FRDC. Toka Bunya, Kremoyope, Radio Kapi.
Kwa kifupi, mapigano yaliendeshwa siku ya posho iliyopita kati ya wanajeshi wa FRDC wa brigedi ya pili ya mchango na kundi moja la wapiganaji wa FDLR kando ya Miriki kwenye umbali wa kilomita 20 magharibi ya Kanyabayonga jimboni Kivu ya Kaskazini. Kwa mjibu wa kamanda makamu wa jimbo la 8 la kijeshi kanali Delphin Kaimbi, wapiganaji wa FDLR walitokea katika eneo la Kinyamuhanga wakati walitegwa na msako wa wanajeshi wa FRDC. Kwa mjibu wa kiongozi wa mji mdogo wa Kanyabayonga, mwananchi moja na mpiganaji moja wa FDLR waliuawa, lakini kanali Delphin Kaimbi amesema kwamba yapata wapiganaji 6 wa FDLR ndio waliuawa. Kwa kifupi tena, jimboni Kivu ya Kusini, mtu mmoja aliuawa na wengine 3 wa jamaa moja walitekwa nyara na kupelekwa moja kwa moja katika pori ya mbuga la Kauzi Biega na watu wenye kuzaniwa kuwa wapiganaji wa Hutu wazaliwa wa Rwanda. Kwa mjibu wa wakazi, ndugu za waliotatizwa ni walioulizwa Pabukavu, shambulio iliendeshwa katika lokalite ya Fendula, gupma ya Kalunge. Wanajeshi wa FRDC wanaopatikana kando wa kupata na wakati wa kuleta usaidizi wao. Na sio tu Onisida ndiyo itapinga ukimwi ya Nisida, shirika 18 za Umoja wa Mataifa zitashiriki katika mpango ya kupinga ukimwi. Ni sababu ya hiyo ndiyo mkutano uliandaliwa tangu leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa kwa kuzidisha uwezo wa kupinga sida. Mkutano huo utadumu siku 3. Tusikilize mafasirio ya Pierre Somese, kiongozi wa Onisida, akifasiria njiani mwa simu na Jocelyn Musa Upondi.
Shaba yake ni kufundisha wataalamu ya Umoja ya Mataifa wenye kutumika mumavituo 18 ya sida. Anajiongoza kwa kufanya kazi ya katibu mkuu ya Umoja ya Mataifa mwenye alipata mpango ya kutengeneza kazi ya Umoja ya Mataifa mkupinga ukimwi yani sida katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo kazi yao itaonekana nguvu mbele ya serikali. Ni kwa mara ya kwanza tukue na kundi ya nguvu katika Umoja ya Mataifa kwa kutumika pamoja. Nafaa kuwapatia vyote vya lazima.
Taarifa ya Jocelyn Musao ikisomwa na Karine Damuso. Kwa kifupi, kesi ya kihistoria ya kiongozi wa kivita Charles Taylor ilianza leo hii siku ya kwanza pala nchini Holansi. Presidenti wa zamani wa Liberia atatoa jibu kuhusu maovu aliyoyatenda na uharibifu wa makubaliano ya Geneve aliyotenda nchini Sierra Leone kati ya mwaka wa 1997 na 2002. Tribunali maalum kuhusu Sierra Leone yenye kuendesha kesi ilialika washuhuda 139 na itadumu miezi 18. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Hebu tukutane tena kesho wakati huu huu na katika masafa haya haya. Kwa yakini.